adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în emisiunea Sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Cristian Măgură, suntem din nou împreună în fața studiului Bibliei. Este cea de-a treia ediție a emisiunii Sola Scriptura și de aceea încă aș vrea să zăbăvesc puțin prezentând câteva informații despre cartea pe care vom studia mult timp de aici înainte. Spuneam în ultima noastră întâlnire că voi aborda atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ca pe un tot unitar. Sunt ceva indivizibil, nu există un Dumnezeu al Vechiului Testament, nu există un Dumnezeu al Noului Testament, există o singură carte. Dar vreau să fac câteva precizări în dreptul fiecarei secțiuni din Scriptură. Vechiul Testament are 39 de cărți care, după cum vă imaginați, existau deja pe vremea lui Isus. Erau scrierile sau cărțile, așa erau numite. Cea mai mare parte a fost scris în ebraică, dar sunt și mici secțiuni în aramaică. Canonul Vechiului Testament a fost stabilit târziu la sinodul de la Iamnia, cam 100 după Hristos, și a fost împărțit în trei secțiuni: legea, Torah, profeții, Neviim și scrierile Ketuvim. Foarte mulți probabil că se întreabă cum a fost scrisă această carte. Dumnezeu le dicta în mod direct oamenilor și ei erau doar niște scribi? Aveau vedenii, vise, pur și simplu erau niște martori oculari care consemnau ceea ce se întâmpla înaintea ochilor lor? E bine, problema aceasta este o problemă cât se poate de serioasă și dacă ar fi doar să enunț câteva surse pe care se bazau scriitorii Bibliei, vorbesc acum despre scriitorii Vechiului Testament, aș enumera revelația divină. Pur și simplu, Dumnezeu descoperea oamenilor prin intermediul vedenilor, prin vise, prin instrucțiuni directe, ceea ce să facă și apoi ceea ce să scrie. Existau și experiențele personale. Un exemplu poate fi cartea Exodului, cronicile regilor, sunt rapoartele primite de la martori oculari și așa mai departe. După cum vedeți, nu sunt surse greu de înțeles, de fapt nu sunt surse greu de recunoscut atunci când parcurgem textul sacru. Fără prea multe detalii, aș vrea să vorbesc puțin și despre Noul Testament, care este alcătuit din 27 de cărți, Evanghelii, Epistole și ultima carte, Apocalipsa, au fost scrise în greacă în secolul I. Există și aici foarte multe polemici cu privire la canon, mai ales în ultimii ani, când au apărut tot felul de evanghelii apocrife, evanghelii gnostice, mă refer în special la Evanghelia după Iuda. Trebuie spus că apocrifele sunt scrieri care nu au fost introduse în canon, pentru că ele pur și simplu nu erau scrise în spiritul celorlalte cărți care au fost în canon. Se simțea doar la o lectură superficială că este vorba de altceva. Și iarăși mă întorc la Evanghelia după Iuda, pentru că este cel mai bun exemplu. Cine va citi vreodată această Evanghelie își va da seama, fără să aibă competențe teologice, fără să aibă doctorate în teologie, că această carte este diametral opusă de toate celelalte evanghelii. Este vorba de o experiență directă, nemediată așadar de cultură teologică și de aceea este ușor de înțeles de ce canonul a fost făcut cum a fost făcut și mai mult decât atât, este o dovadă că acest canon nu conține în sine ceva arbitrar, exclusivist. Pur și simplu, autorii canonului au ales să ignore alte revelații, așa cum vor să ne convingă pe noi astăzi unii scriitori. Bine, dau un exemplu, aproximativ 50 de evanghelii apocrife sunt scrise, dar nu se regăsesc în canonul Noului Testament. O altă problemă pe care vreau să o mai abordez este aceea distinției arbitrare, din punctul meu de vedere, pe care o fac oamenii între Biblii cu cruce, Biblii fără cruce, Biblii protestante sau neoprotestante sau catolice sau ortodoxe. E bine, dragi ascultători, nu există în realitate Biblii confesionale. Textul sacru este unul singur. Este drept că de-a lungul timpului au existat traduceri făcute de teologi care aveau o anumită apartenență confesională, aveau o anumită culoare confesională, dar nu există diferențe decât foarte, foarte mici, de multe ori de stilistică, pentru că unii oameni au ales să traducă într-un fel sau un alt fel, dar nu există distincții de doctrină. Nu sunt alte texte în Biblia catolică, spre exemplu, spre deosebire de Biblia ortodoxă. Așadar, sunt câteva scrupule pe care vreau să le depășim la începutul acestui studiu. Poate că ar mai fi unul. Sunt oameni care spun că Biblia arăta într-un fel pe vremuri și de-a lungul timpului au existat foarte multe variante, foarte mulți copiști au intervenit asupra textului, traduceri peste traduceri și, ei bine, s-a pierdut sensul textului sacru, sensul originar. Ei bine, poate că ar exista câteva argumente în acest caz, dar aceste argumente nu sunt solide, nu rezistă unei confruntări cu manuscrisele care au fost găsite cu câteva decenii în urmă la Marea Moarte, mai exact la Qumran. Dacă aveți timp, dacă aveți răbdare sau curiozitatea să citiți anumite documente care s-au redactat ulterior, veți observa că nu există diferențe între manuscrisele de la Marea Moarte și textul Bibliei așa cum îl avem noi astăzi. Mai mult decât atât, pentru cei care încă nu pot depăși aceste bariere, este recomandabilă studierea în paralel a mai multor traduceri, traduceri în limba română sunt diferite, sau traduceri în limbi străine, engleză, franceză, germană, spaniolă, și veți vedea la fel că nu există diferențe. Și depășind aceste scrupule, de multe ori sunt adevărate pietre de moară pentru cei care vor să studieze Biblia, vă propun să discutăm puțin despre Geneza. Este prima carte a Bibliei, este o carte despre care voi vorbi mult timp de aici înainte și cred că la început sunt utile câteva informații mai degrabă tehnice, poate sunt puțin aride pentru unii dintre dumneavoastră despre această carte. Așa cum spuneam, Geneza este prima carte a Bibliei. Titlul acestei cărți este exact cuvântul cu care începe autorul, Bereșit, ceea ce înseamnă la început. Noi am moștenit traducerea în greacă din Septuaginta. Acest cuvânt suna cam a felul acesta, Geneza, așadar noi am preluat cuvântul și în limba română, de aceea cartea se numește Geneza. E bine, autorul, și aici este o discuție, dar de cele mai multe ori teologii au ajuns la un consens, autorul este Moise, de fapt, este recunoscut ca fiind autorul primelor 5 cărți din Biblie, Pentateuhul. Nu găsim, trebuie să spunem lucrul acesta, nu găsim în carte indicații cu privire la autor. Dar putem presupune că Moise, fiind un om educat, care știa să scrie și să citească, un om care primise poruncă din partea lui Dumnezeu, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte, este o poruncă pe care o regăsim în Exodul, capitolul 17, versetul 14. Așadar, sunt câteva argumente pe care le putem folosi pentru a-l identifica pe Moise ca autor al Genezei. Dacă ar fi să intrăm puțin în detalii, am putea spune că este mai degrabă un redactor sau un compilator. Dau câteva exemple cu privire la familii. Erau transmise în special pe cale orală sau în formă scrisă, iar Moise le-a adunat, le-a pus la oaltă, le-a editat. Cosmogonia lui Moise putem presupune că este o revelație directă. Aceasta nu putea fi moștenită prin viu grai. Despre cosmogonie voi vorbi puțin mai mult, nu este timpul astăzi, poate în altă emisiune, dar trebuie să înțelegem că această carte avea un destinatar. Destinatarul nu sunt neapărat eu sau dumneavoastră. Destinatarii erau în primul rând israeliții, pentru că ei trebuiau să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum era. Să cunoască ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei, să cunoască ceea ce le-a oferit Dumnezeu, să cunoască legământul, să cunoască legile, să cunoască intervenția lui Dumnezeu în istorie pentru a-i ajuta. Ei bine, înțelegând lucrul acesta, care este destinatarul, cred că foarte multe lucruri se vor lumina de aici înainte, mai ales, repet, atunci când vom vorbi despre cosmogonie, despre primele capitole din Geneza. Dar vom discuta despre aceste capitole într-o nouă întâlnire. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!